ochipama ungende wetu ve mbimbiria ochipama chilongiso lye mbimbiria kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasilove
yokukwama Yesu ochokwata omusu yokukwama Yesu.
Tulila malesa njuliosi, tulavoka ukuti vosi yene watumani, hatulilongiso ndaka ya suku. Ochimaho chetu, ndomo tuachipopia kwa chipama chapita, okukwatiwa kwa Paulo. Yevele lichi wa lesa njuliosi, kwenda ndavoka ukuti espiritu liangala, liu kuatisi, kelomboloko lio chipama chilo. Tuende lipamosi alo njevele livietu.
Tukasigeri ulio viringa, okapitulu kacho 21. Koviringa, okapitulu 21. Toke palo. Paulo walinga obongende ya tatu. Okutuala ondaka kolofeka vingi vingi. Kovaso yoku ngwala ngwala, chilo otiuka ko Yeruzalai. Nduwa yula ovitaka tukirire. Vonjira yokwenda ko Yeruzalai, walisanga lavalwa vosa puira okuti. Nda handika indi ko Yeruzalai. Momo kulio vita angivika shokula voka. Paulo wakunihine chiwa okuti ko Yeruzalai, ovita angivika si okuta la mena. Okapitulu 20. Kasulira loho ngele ina Paulo wakuata lakulu vekongero lioko Efeso china valisanga ko Miletu. Kalia okasi okutiukira ko Isareli, okasi okutiukira yapa ko Yerusalai. Ya okotituka shokutanga ochinimbu cha tete lechi chavali. Ocho echitwali tepalavo okwenda lona viyu, tuasunga mela koko eteke likwavo tweyako Roda, okutunda oko tweyako Patara. Oko twasanga onaviyu yenda ko Foinike, twawiramo kwenje twaenda layo. Ndavoka okwetu okuti okwaimo chiwa ungende wacho ulo wa Paulo. Paulo watunda ko Miletu lokwenda ko Patara. Okupitira ko Patara waingina bonaviyu yikwavo kwenje valonga ko Turo. Ochipepi la Kaisareya oko kwa kala ofeka yacho ilo londuko ya Turo. Echichakala mwene ochipepi la Isareli. Etali oko tutukula vati, kofeka ina vati koli banu. Kochinimbu cha tatu, vati echi tuwamola kupro ika sikepini. Ocho tuwapita hana, kwenje tuwaenda kosuria, tuwatala makoturo. Momo oko na viyu ya soka okulongoluira ovikuata. Ya okwe tukupro, mvai mwine kepini, kwenje ovalonga koturo. Imboli acho lia kupro, vali mwina kepini, puwai kavatala mele. Momo chimaho chavo chakala okwenda kokupro hale koturo kuna onaminyu ilongoluila ovitere. Koloneke oko ofeka yacho ya turo yakala ochakati chava vosi valinga olominu. Ochinimbu chakwana, echi tuasanga olongame, tuatumalako oloneke epanduvali. Vyasa puila Paulu le spiritu viti kukala manele ko Yerusalai. Ya okwe tuvamwe. Vakwa kulirongisa mbimbiria, vatuwa oku kwa terea kwa chinimbu chilo loku popia, oku ti Paulu walingalami, momo nda eye kandere ko Yerusalai. Kulo vati kata vele echi vakwa wosa puila, nda kolelo kutiondaka ilo, kayali teperele i eye mwene apopele konyima. Chakalo kuti, Paulu nda kandi ko Yerusalai, tengo nda oku ti walipongia oku katala ohali. Momo kwa kala ohali yotala menene. Pwani Paulu wali kapelele mwene okufira onduko yangala. Eyoyo lika onjira ovinae vivya sesamena okutulomboloka. Amesirete okuti okwenda kwa Paulu kwa Yeruzalai chakala okusinira ochipango cha suku. Okwenda kwa yeko Yeruzalai chakala omo wali kuminyine okufira onduko ya Yesu. Ndisimo kuti ochimaho chacho chiwa. Omo kwa Yeruzalai kwa kala vakwetavo vakala okutala ohali. Ocho akongero wawa kwa lofeka. Akonga kamwe. Kukuwa kwa tisa, kwenje Paulu wasokolola okukambata eye mwene, lokukapitinisa povakava manji ko Yerusalai. Kayongwile okuchituma, pwani wasoka okuchecha eye mwene, ko Yerusalemu momo osimbu handika pongolokele eye mwe watalisa ohali ekongelo liacho lyo ko Yerusalemu kwenjeka lia oyongola okule kisa okuti walinga upostolo wangana kochilie Paulu eye wakokelele bakwetavo ko Yerusalemu okulinga olosuke momo eye wapundaire oikwata byavo omoniacho kayongwire okutuma umwe pwai wasoka okukatuka eye mwene kachitava okuti echi okwenda kwa Paulu Mbitu linga tutiko okwenda kwa yeko Yerusalemu chakala okusini nao chipango cha suku. Momo hachoko tusangabo vikanda vya ye. Angoe chakalabo kaikeko Roma. Ekongelo lyoko Filipoi. Liale kisa okuti lika sila ye pamosi. Ovo vosolele chalwa. Kwenda bakala mwene kumwela ye ndango wakalabo kaike. Yevere ahandi ukanda Paulu asonehena. Asonehena ekongelo acho eri lyoko Filipoi. Vati ava manji njongola okuti. Ukuni haukuti echi. Chapita lame cha misa ko chili ondaka iwa lechika sikova Filipo yo kapitulu ka 3 chinibu che kwi lavali nda okuti okwenda kwa yeko Yerusalemu kwa kale sino nda kacha kolelele bali okuti eye opopya ondaka yiro okuti ondaka ya mako momo nyecha kokela okuti ondaka ya mako momo eye okutalisi wa hali eye wafetika okwenda okumwangwa kwenje wafetika okukunda ondaka iwa noke tumona okuti etekeli nangala Asa pwira anania okuti okasanda Paulu wosa pwira bati kwendengo momo amendonona eye olinga ochikwata chokuambatera onduko yange lokuyitwala kuba kwa lofeka lokolo soma byavo kwenda kuba Izraeli momo ame ndule kisa ohali yosi atalera onduko yange eichika siko viringa okapitulu kacho 9 ya okwetu echitutanga ko viringa katusanki Okuti Paulu watu waliwa kolosoma. Pwani chuchakala onjongole ya suku. Suku wayongule okuti Paulu enda toke kolosoma. Pwani chituka tanga kolo kapitulu viku wavo. Tukasanga okuti koroma eye watu waliwa kovaso anero. Ndango kukanda kuva Efeso kapitulu kakwana. Tumwina kovo okuti watavisa ava wakalavonjo ya Kesare. Momo vukanda wacho eye ovala mapo. Ukanda wacho. Wosoneha echa kala kumande kwa koroma. Loku sulira ndayongwire okupopya okuti. Ko Timoteo yabali kapitulu ka kwano chinimuche pandubali Paulo wasoneha bati. Okuyoloka ndamala. Olonda kabiro wabisoneha echi akala kesulilo lyo mwenye waye. Echi kachipopelele loku kusuma suma. Ndumwe okuti evelo limwe watu ndile bochipango cha suku. Pwai okupopya ochiri. Echi mbanja konyima ndete okuti olonjanja byalwa ndapamboka bochipango cha suku. Echi ndichipopya momo ocho mwene chipita pita lame olonjanja byalwa pwaika chikasi okuti ndipamboka moko chipango sio sichi moni ale echi ndilisa lukako ngasi yale konene ndakolela okuti nda Paulu watu ndale wochipango cha suku nda kakwa tele utoi wokusoneha olondaka asoneha kesulilo lyo mwenye waye ya chimone okuti palo twatala mapochalwa pwai chisukiriwa Momo chinimbuchilo chatuwa okuinga okunia olonamana na pokati komanu. Mwete akamba balwa kupange okutika bataba kuchi ndapopya ko chinimbuchilo. Pwanye chachoko chitepa upange wetu ale pamwe ukamba wetu. Vonduko yangana ovolopo vamanjange. Upange wange okuvalombera okuti etekelimwe basituluka obaso okuti valimbuka ochili cho chinimbuchilo. Chinene chechi okuti Eteke tupiti nako baswa suku, akuka kalavali olo na manana. Chilo tukasi okwa mako kutanga ochinimbu chatano. Echo olo neke vye tuvio kukala oko vya pita, ocho tuatunda tuaenda ungende wetu. Alume laka imavo, lomala vosi yavo, vatu sindikira toke kofeka. Echi tuapiti na kopalaya, tuakeka makolongolo. Tualikutirira kwenje noke tualiusika. Tuakeka makolongolo. Twali kutirira kwenje twali usika. Chiwanye okumona ndomo Paulu kumwe lava kwabo vosi vake kama okulomba. Okulomba lokuke kama kolongolo chiwa chalwa. Pwaisika si okupopya okuti okulomba telika okikama kolongolo. Omunu omunu okwete onjira ya ye yokulomba. Chitava olomba mwene ndomo wapanga. Kwenda kwosi wapanga. Olonjanja byalwa ame ndatuwa okulomba ndangoe chingasi okwendisa ekanu. Pwaincha posokele chalwa ndapo kuya koloma hivyo unene tukekama kolongolo. Momo suku yetu okola chalwa. Kwa chinimbu seji la sete. Vati etu tuawira avo na miyu. Obo vati ukira akoli avo. echitwa manusula ungende wetu wokutunda koturo twapitira ko Tolemaya twalipa sula lava manji kwenje twatumana lavo eteke liongongo ya momo nye Paulu atumane nako osimbu yalwa chimoneho kuti wakala okutambula valwa veyaya okulama momo koloneke oko kwakala vakwetavo valwa oko kuosi vayevera ukwenje wangala veya lokusandiliya lokulama lokupinga evilovyo okuti yova kwatisa lalombero kochinimbu woitu vatietekeli kwavo twatundako kwenje tweya ko Kaisareya tweya konjo yukundi Filipu kwenje oko twasikina Filipu eye Filipu na wakala pokati komanu vana epanduvali vanoli mwine ya kulo okwe tu Paulu okasi okungwana ngwana kohulo yokalunga enda ndeti ya ndeti ndakolo nekebilo nda ungende wacho usule omolio viendelo vya mako kwa ikolo neke vya Paulu kakwa kale atukutuku omoliacho ungende wacho wosi walinga inga mwene posi kwa inda ngo wainda enda posi walinga upange walwa wokutavisa kwenda wakwatisomanu ndakolelo kuti wosi angwane henana ye vonjira wosapwila ondaka nda oseteka okungwana naito pokatika kongero pamwe kolo nene vingi vingi olaka okumolo kutisuku okasi okulinga ovina vyalwa komwenyo womanu valwa olonji javimwe tusima okuti tulika tukasi okulinga upange wa suku pwani twatuwa okupopya ndechi Eliya apo pele hati Amerika ndachalapo pwainda okwata okatembo kamwe kokungwana okuloko olaka okumolo kutiko lwalirwo siku kwete aba bali kapera okulinga upange wa suku echi ocho chaverapo kwenda hacho bachakala ko tembo ya Paulu chakalesa njulia lwa ku Paulu okulimola pola ba manji kokwe tungashi okwamako kutanga ochinimbu nove eye wakala loma na bakai bakwana kabakwelele haibo bayimbaimba o wanji u profeto kula tuwete Filipu wakala ukwa kutwala ondaka ya suku ochinimbu chito chirekiso kutike kongero lyatete akanyi wakala lupange walwa bekongero afeko balo wakala longavelo yokupopya ovituma suku ongavelo yacho yasukirirwe momo kotembo eyi otestamento yokalie handi kayasonehenwe tukasiko chinimbu ndesh kwenda kochinimbu 11 bati twatumala kolo neke vimwe osimbu twakalako uprofeta umondu koyaya angabu watu ndako yundea we yako kwetu wanyangula uvya wa Paulu kwenje walikuta kovolu lokovoko hati chapo pia Spiritu Santo chechi hati vayundea voko Yerusalemu haicho vakakuta ukuo vya ulo lokupa kuya kuva kwa lofeka ya okwe tukulo tulete Spiritu Santo lisapwira Paulu evivika pita laye echi apitina kwa Yerusalemu chika sindu usapwira kuti okasanga ovitangi olikuminya okutala ohali ndoyo nokevo pula Halipa mwe Spiritu lia ile lepu liwa kuti ohali ndoyo ndango kulio vitangi lopo otava suku kayongu ileo kuti Paulu okala konumbiyo vinavika sio kukeverela omoniacho usapwira vyosi vyusinja ko Yerusalemu ndango ndocho Paulu kalitukamo lopo mwene olikuminya okwenda ko Yerusalemu uprofeto ulo kakasi okupopya chimwe chokaliye mmoko kapitulu 20 echi Paulu akala ko Asia wakunihine ane kuti ovikolo lolo hali vyalwa vyutainini. Kukashokwa mako kutanga uchinimbu ndoze, echi twayeva olondaka vyacho, tulava kwa feka yacho, twapeya Paulu tuti, kukala manene kwa Yerusalemu. Ocho Paulu wakumbula hati, echi hee, uchiringira nye, uyongolanga okukonyuisa utima wange, lokulira kwene, momo ame, hakukuti wako lika nainini, pwani lokufira vondu koyangala Yesu vo Yerusalemu okwe tukuka valego kutolonda kavilo vyasonehi walando tolo Luka nda eye nda vakwa vobosi lomwe watavele kuti Paulu wenda ko Yerusalemu espiritu lya suku lyo chile kisale tolwa kuti okakutiwa pwani Paulu okulikuminya lika okukutiwa hachoko pwani walikuminya vomwe ndango okufira ko Yerusalemu vondu koyangala Yesu omonyacho opinga vamanji okuti kavalili momo nda hachoko vavalula utima waye kulo tulete ndomo Paulu asolelwe chalwa kaletu kwa siko chinimbu 14 ko chinimbu oko vati omo kachatavele okuchula ocho twaliwe kako tuti ochipango changana chiringiwe ndisima kuti echi ocho mwene chakala ochipango cha suku kwenje chilo yapa ochipango chacho chilingi wa mwene kochinimbukize vatiko vaso yolo neke vyacho tuangiri ya ovikuata vyetu kwenje tualamane na kwa Yerusalemu olonga mevi mwe vyoko Kaisareya vya indaletu kwenje vya tutuala konjo ya Manasone ukupro haye ongame yataba osimbu eye watu yekisa vonjo ya ye echitwe yako Yerusalemu vamanji watu tambula lesanju ya kulo tulete kwetu kuti Paulo okasia pako Yerusalemu wapitira kwa Yerusalemu ekongelo kwa Yerusalemu lio tambula lesanju ekongelo lecho lile kisa ndomo bakwa Kristu base samena okulikwata omunga tukasiko chinimbu ndizoitu ondaka iti eteke likwavo Paulo waendaletu vonjo ya tiago kwenje akuluvosi omo bakala ya chakala esanju lialwa pokutambula Paulo kwa Yerusalemu. Paulo walinga ukulu kupange wa male wa suku. Walinga upange wa suku. Kwenje wakala lolo ndimbukiso vya ngala vina vya kala veti mbali aye. Kochinimbundiza nove toke vintiyun vati echi avalama wavalo mbolu ila chimosi chimosi chovina vyosi suku alinga pokati kawa kwa lofeka lupange wa ye. Ocho echi vati yeva vatu mbangi ya suku kwenje vapo piala Paulo vati o kwetu. Olete okuti olohuluwa vyalwa vya vayundea vya tava kwenje vosi yavo lopo vakwambili yovihandeleko chilo pwai vakuyevera okuti vayundea vosi vatunga pokati kava kwalofeka ove ovalongaisa okuti nduka kumose huti koka sevisi omalavene evamba koka lingi vali ovihono vya ye. Yakulo tulete vayundea vako moha chalwa vina Paulo wakala ukulongisa. Momo hachoko vosiminine. Obo vasimine okuti okasi okuti ula omanu kwa vihandereko vya Mose. Olonjanjao chinimbu chilo chalingavo chimwe chatu wao kunia olondaka. Kwa kulombolo la embibiria vatu wao kupopia vina vyalwa kondaka yacho. Kalie handi tulipula okwenda kwa Paulo kwa Yerusalemu chakala ochipango cha suku hale ndati. Momo kulo tulete okuti eye wali kuminya chimwe pokatiko manu hale pokatiko vina vya vayundea ndokuti okulumba ochilumba kwa Yerusalemu kwakala awingi na wingi vataba kungala pwai vayundea valo vataba ndeti kungala kavasilepo vihandereko vya Mose pwai kavakisikire vakwalofeka okuti vavikwama pokatika vo kapaka ile ochikisika momo okukwama vihandereko pamwe okuvisiapo achoko chimwisa iyo vo munu ochalicha suku ocho chikasi ndala vayundea kwa vihandereko ndala kwa lofeka vana kwa kwanyo vihandereko twakuni hao kuti Petulu katavere okuliao vina vyalipatana lo vihandereko vya Mose pwanyechi hapa sula Paulo uko Antiokeya ocho ngo cholomboloka vayundeya vosi vakala vakwetavo kavali lelile evi vyalumbiwa ko viteka echi chinene chakala ondaka yo vilondokwa kachi wako kukapela umo chilondokwa Paulo wasapula chiwa ondaka yacho kwa Wakorintho ya tete chinimbu chechenana okapitulu kwa chavoke chenana vati okulia pwai kakutu muisa esunga kusuku ndango katuli katusule ndango tulia katupiana ya hako ngoko Wakorintho ya chia tete kwa pitulu sete ochinimbu ya kendiza sete Paulo wachipopia okuti umwe nda oka sihandi lovi holovie patali ya ye kachiringi chimwe momo ngala yeye mwene uli situluira toke atambulao chiriko omwenyo ya handi yeverela onda kabyaye vina asoneha kwa Wakorintho ya tete kapitulu 9 ochinimbu ndiza 9 toke 23 vati chinene chechi omunu omunu akale lo mwenyo waye ndo ungala omwiha haiwo suku okobongera echi ocho chihandere ko change vakongero osi kuli umwe okuti wakobongi watupu wasevi wale nda ocho kaka nyone amome vamba kuli umwe okuti wakobongi watupu ochiyamba ndakuli kakali sevise evamba hachimweko uyamba hachimweko te okupokola ko vihandereko vya suku omunu wakale ndechi akobongi walacho echi ocho Paulo alinganga okusandango okutavisa omanu kungala noke wa makobati momo ndango ndakale omamane komanu vosi haimo ndalinga upika womanu vosi okutinganya na valwa vayundea ndalinga lavo nduyundea okutinganya na vayundea vakwa vihandereko ndalinga lavo ndukwa vihandereko okutinganya na vakwa vihandereko ndangoa mesi kwa vihandereko ko aba kavako lelele ovihandeleko ndalinga labo ndu kakolele ovihandeleko okutinganyala aba kabakolele ovihandeleko hamo moko okuti sika siko ovihandeleko vya suku omo chilinga siko ovihandeleko vya Kristu aba valengera ndalinga labo ndu walengera okutinganyala aba valengera ndalinga lomanu vosi ndu kwa vina vyosi okutinganyala vamwe chosi ndi chilingira ondakayiwa okutila mevo ndi Yesu muluhina. Ya okwetu kachitava okutitupisa Paulu omoliechi ya linga kuloko Yerusalemu. Momo chalicha suku chakalalaye okutioli kuminya ochikundi chava yundea. Ocho avanganyanene ku Kristu. Nda okuti Paulu kakale uyundea. Ocho nda twalipulapula okuti momo nye alingira ochiholo hacha yeko. Pwankaliye chatulombolo kavali chiwa. Momo nye eye achiringira momo leye wakalavo uyundea. Tukasiko vini mbuoko vindi doge. Toke 26. Vati ocho hee, tulinga nye, kavapumbi okuyeva okuti, oveweya. Linga echi, tukusapuira. Tukasila lume vakwana, vali singa ochisingo. Kwendelavo, liyelisa kumwelavo, feta epeseliavo, okuti vali pemwina asenya. Nda ochiringa, vosi vali mbuka okuti ovina, vakuyevera, havi ochiriko, puanyi opokoyola kovihandeleko. Kwa hiko ndaka yava kwa lofeka vatava tuwa vasonehena yuu tuwa vahandeleka tuti likandangi yii kovina vyalumbiwa koviteka. Kwenda kosonde levi vyalekiwa ekone kwenda kukupekelisa ocho Paulu waendala lumevacho. Eteke likuavo wali yelisa kumwelavo kwenche waingina vonembele hasapula eteke valaika okumana okuli yelisa. Okutinoke chitava okulumba ochirumba kivalumbi wirwa omunu omunu. Ya okwetu kulo tuleche kuti Paulu yo yapa ko Yerusalemu. Ko Yerusalemu ava asangako vakala okusimina evilovyo. Kwenje chilo vati ocho vakukolele kwendeko nembele kwendeka linge ndo chiholo chava yundea. Ko Yerusalemu Paulu watambuiwa liesanjulia alwa ndomo ndachipopyale. Kwenje wava vera ekwatiso lya vatumisa va manji kakongero wava kwa lofeka. Eye wava lombolwira vyosi vya pitalaye kwenje vosi yavo vayolela okuyeva okutisuku wapopera va kwa lofeka. Ocho vasapwira avo Paulu okuti valwa va yundea vatava kungala kwenda votambula nda mesia kwenda ndangala yovimwenyo vyavo. Kakwa kaele olonepele pokatike kongero okuti elie kongero lya vayundea elidyava kwa lofeka. Vosi vakalango ekongero limosi lya mane lya Kristu. Okutava ku Kristu kakupongolola omunu okuti nda wakala uyundea ocho yapa ochishapo. Ocho omo Paulu wakala lochimaho chokunganyana vayundea watava okulipemula esinga haingina vonembele ndo chiholo cha vayundea. Echikachi lingirile omo wakisikiwa. Pwani wachiringira omo ochimaho chaye chakala okunganyala vayundea havatwala kungala Yesu. Okwetukuni hao kutilomwe okukisika okulisinga esingo limwe. Pwani nda ove mwene wachipanga chitava okuchiringa. Nda olikamena ovihandeleko chokuti olipemula esinga ochochove. Nda olikapela ochihandeleko chokuti vutwe wove kamupiti omuto chove. Echikachikweteko chimwe na ngala, ochalicha ngala, chikale love, pokulinga evi wapanga okulinga. Pwa ichi nene kuni hao kuti, ove kupopeliwa omoliechi olinga, pwa epopelo ochali chatunda kusuku. Evi vyosi olinga viwa, pwa ihavyoko vikumuisa epopelo, momo eyovo kumwe wingi kakuli. Chala pochiwa, suku yombembwa, akusumunuise.
Ya ochipa machetu chasulila palo. Kwa intuliusika ngo katembo kamwe. Momo tulaika ukulisanga kuchipa machiku wavo. Okondoto tukatala Paulu ko Yerusalemu. Yehova suku wavu sumunuise. Toke tulisanga vali kuchipa machiku wavo. Shalilo mbembwa.
Tusole mbimiria. Onda. Yeah.
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lari pochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Yo cuata